ignoranca moderne në botën bashkohore. Paqja dhe siguria globale nga pikpamja e perëndimit. Nga pikpamje e fuqive botërore, posedimi i armëve të vrasjes në masë, si armë që mund të garantojnë superioritetin e tyre ushtarak, konsiderohet një lloj prestigje dhe kriter që tregon zhvillimin e këtyre vendeve. Ndërkohë, shfrytëzimi i këtyre armëve mund të shkaktojë vrasjen e mira njerëzve të pafajshëm, dhe ky është një mëkat i pafajshëm, prandaj ky lloj të menduarit konsiderohet ignorancë moderne. Kur plani atom për paqe u paraqit në Amerikë si një ide e re pas luftës së dytë botërore dhe tërhoqi vëmendjen e disa shteteve të tjera, bota neglizhoi qëllimet e fshehta të kësaj ideje dhe qorrazi zgjodhi rrugën e paraqitur nga Dwight Eisenhower, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerika, e cila është projektuese e planit atom për paqe në vitin 1950, në shekullin e 21-të, në kohën kur poseton numrin më të madh të armëve bërthamore të deponuara në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në territoret e vendeve evropiane, pretendon për pastrimin e botës nga armët bërthamore. Statistikat gjithashtu tregojnë se Amerika aktualisht është konsumatori më i madh i resurseve financiare dhe njerëzore për zhvillimin e armëve atomike dhe për modernizimin e këtyre armëve. Nëse i hedhim një sy gjendjes bërthamore në botë, atëherë do të kuptojmë se pavarësisht kërkesës së vendeve të botës për çarmatim atomik dhe theksimit në zbatimin e traktatit NPT, që bëhet në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, poseduesit e armëve bërthamore në bazë të asaj që ata e quajnë parim të doktrinës mbrojtëse përkundër traktatit NPT, vazhdojnë prodhimin dhe modernizimin e armëve bërthamore. Aktualisht faktori më i rëndësishëm në strategjinë neoimperialiste të Amerikës është përkushtimi i tmerrshëm i këtij vendi në përhapjen e armëve bërthamore. Në kuadër të kësaj, ish presidenti amerikan Bush, pas ngjarjes së 11 shtatorit 2001, e bëri më të qartë këtë politikë të Amerikës. Ai në fjalimin e tij në West Point, strategjinë e forcës ushtarake të Amerikës e konsideroi faktorin më të rëndësishëm në doktrinën e sigurisë së Amerikës dhe deklaroi: "Amerika gjithnjë ka bërë përpjekje dhe vazhdon këtë përpjekje për ta bërë të pasfidueshme forcën e saj ushtarake." Amerika është i vetmi shtet që ka përdorur armë bërthamore kundër njerëzimit. Kjo është në kohën kur me bombardimin e Hiroshimës dhe Nagasakit të Japonisë ka vrarë mbi 200.000 civil të pafajshëm japonez, dhe ky krim kundër njerëzimit e Amerikës arsyetohet në emër të doktrinës interesat kombëtare të Amerikës dhe të shteteve perëndimore. Ignoranca që sundon mbi të menduarit e fuqive botërore është bërë shkak që qëndrimi i tyre ndaj armëve bërthamore të jetë mjet për të ruajtur fuqinë e tyre, dhe kjo do të thotë se qëllimi arsyeton mjetin. Presidenti aktual i Amerikës, Barack Obama, duke premtuar për përpjekjet drejt botës së pastër nga armët bërthamore, krijoi entuziazëm të madh për lëvizjen botërore të luftës kundër përhapjes së armëve bërthamore. Deklarata ambicioze e Barack Obamas në prill të vitit 2009 në qytetin Prague, si dhe qëllimet e tij për shumë njerëz, kanë qënë tërhejse deri në atë masa që Komiteti i Çmimit Nobel për Paqe i dha mundësi të veçantë deklaratave të Barack Obamas dhe përpjekjeve të tij për një botë të pastër nga armët bërthamore. Obama, për më pak se një vit të mandatit të tij si presidenti i Amerikës, fitoi Çmimin Nobel për Paqe. tani kur ai është në fund të mandatit të tij si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ëndra për një botë të pastër nga armët bërthamore ende duket e paarritshme. Graham Allison, drejtori i qëndrës shkencore për marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin e Harvardit, si dhe ish funksionar i lartë i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, në lidhje me këtë thotë: populli i thjesht ka ardhur në këtë përfundim, se këto pretendime bëhen vetëm për fushatën elektorale. Disa deklarata mund të bëhen shumë lehtë, mirëpo zbatimi i tyre është punë shumë e vështirë. Tatsuhiro Suzuki, nga qëndra hulumtuese për zhdukje në armëve përthamore në Universitetin Nagasaki, gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: pesimizmi në lidhje me këtë premtim të Obamas mund të vëret shumë qartë edhe në mënyrë konkrete në qytetet japoneze Hiroshima dhe Nagasaki, ku organizua ceremonie e përkujtimit të viktimave të bombardimeve përthamore në vitin 1945, që u kryen nga Amerika. Obama këtyre qyteteve i ka dhënë këtë shpresë, sa ata mund të jetojnë në një periudhë në të cilën po punohet drejt shkatërrimit të armëve bërthamore, mirëpo në këtë drejtim po realizohet një progres shumë i ngatalshëm. Obama ka patur mundësi të arrijë sukses të rëndësishëm, sidomos në fillim të mandatit të tij presidencial, pas shqyrtimit të politikave bërthamore të Amerikës. Ai deklaroi se Amerika duhet të ndërpres prodhimin e armëve të reja bërthamore, si dhe nuk duhet të kryej kur sulme me armë bërthamore kundër vendeve anëtare të traktatit NPT dhe që nuk posedojnë armë bërthamore. Qëllimi i këtyre deklaratave është vetëm ripërtëritja e kredibilitetit të Amerikës në lidhje me çështjen e armëve bërthamore, duke i dhënë këtë siguri vendeve të botës, se pa posedimin e këtij lloji të armëve do të kenë gjendje shumë më të mirë. Obama gjithashtu e ka quajtur prioritet sigurimin e lëndëve bërthamore në të gjithë botën dhe gjatë fjalimit të tij në Prag ka kërkuar shkatërrimin e të gjitha armëve bërthamore që mund të dëmtohen përgjatë 4 viteve. Mirpo ai nuk realizoi këtë qëllime. Për krahasit e programit kundër përhapjes së armëve bërthamore në vitet e fundit janë të pakënaqur me veprimin e qeverisë së Amerikës në përpjekjet e saj për uljen e buxhetit të programit kundër përhapjes së armëve bërthamore. Ndërkohë, shtëpia e Bardh ka deklaruar se ky buxhet do të shpenzohet për përditësimin e armëve bërthamore të Amerikës. Në bazë të këtij të menduarit të gabuar, Amerika synon të realizojë një program 25 vjeçar për modernizimin e armëve bërthamore strategjike të saj. Statistika tregojnë se në botën bashkohore ekzistojnë rreth 16,000 armë bërthamore në depot e armatimit të 9,000 vendeve të botës, dhe nga kjo sasi 90% gjende në dispozicion të Amerikës dhe Rusisë. Në bazë të kësaj 1800 armë bërthamore janë në gjendje gatishmërie për aktivizim, dhe shumë prej tyre janë shumë më të forta se ato që shkatëruan Hiroshimën dhe Nagasakin. Mirë po Amerika dhe në 70 vjetorin e kësaj ngjarje është duke modernizuar armët bërthamore. Në këtë drejtim mjafton t'i hedhim një vështrim raporteve shqetësuese rreth gjendjes aktuale të armëve bërthamore, dhe atëherë të kuptojmë thellësinë e kësaj ignorance. Parashikohet që këto shpenzime në 30 vitet e ardhshme të arrijnë mbi $1 trilion. Shpenzimet të mëdha të fuqive bërthamore për prodhimin e armëve të reja bërthamore ose largimi i fuqive bërthamore nga traktati ABN ose INF konsiderohet shenjë e jo sinqeritetit të këtyre fuqive ndaj kësaj çështje. Deklarimi zyrtar i qeverisë së Anglisë për trefishimin e buxhetit të programit të armëve bërthamore dhe prodhimin e gjeneratës së re të këtyre armëve ose vazhdimi i testimeve atomike të Francës, të gjitha këto janë shkak për paefikshmërinë e pretendimeve të tyre për shkatërrimin e armëve bërthamore. Ndërkohë, me investimet e bëra në prodhimin e armëve bërthamore kanë humbur në masë të madhe edhe vlerat njerëzore dhe morale në botë. We'll be right back. depot e armëve bërthamore të regjimit sionist, si dhe aktivitetet jashtë kontrollit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, gjithashtu konsiderohen kërcënim tjetër bërthamor që ka tërhequr vëmendjen e vendeve të ndryshme të botës, sidomos të vendeve anëtare të grupit NAM. Tel Avivi deri më tani në mënyrë zyrtare nuk ka konfirmuar dhe nuk ka përgënjeshtruar çështjen se posedon një depo të armëve bërthamore. Mirëpo ekzistojnë dëshmi të pamohueshme se regjimi sionist posedon qindra kapsula të armëve bërthamore. Mardhaj Vanunu ish teknicien i objekteve bërthamore të regjimit sionist në vitin 1986 në një intervistë me të përjafshme në britanike, Sunday Times, i ka dhënë asaj gazete informacionet e shoqëruara edhe me fotografi rreth prodhimit të armëve bërthamore në qendrën bërthamore Demona të regjimit sionist. Ai për shkak të publikimit të këtyre fakteve ka qëndruar në burg për 18 vite. Izraeli me ndihmën e Amerikës, Anglisë dhe Francës ka prodhuar armë bërthamore. Në konferencën e vitit 2010 janë paraqitur planet për çarmatimin më të madh bërthamor dhe caktimin e standardeve më rigoroze për ndalimin e përhapjes së armëve bërthamore, si dhe plani për lindjen e mesme të pastër nga armët bërthamore. Mirëpo këto plane dhe sidomos plani për lindjen e mesme të pastër nga armët bërthamore kanë shënuar progres shumë të vogël dhe nuk kanë patur sukses. Prandaj sistemi për kontrollimin e shumëzimit të armëve bërthamore duhet të bëhet më i efektshëm dhe shenjat e këtij efekti duhet të paraqiten sa më shpejt nga vendet si Amerika dhe Rusia. Kështu është me rëndësi edhe interesimi i vendeve poseduese të armëve bërthamore për zbatimin e traktatit në PT. Traktati për ndalimin e përhapjes së armëve bërthamore në PT, i cili konsiderohej shpresë për paqe gjatë 3-4 dekadave të kaluara, është nënshkruar me anë të një marrëveshje politike mes vendeve bërthamore dhe jo bërthamore të botës. Ndërkohë vetëm pjesa e parë e këtij traktati është perceptuar dhe në atë mënyrë të mangët, ndërsa pjesa e dytë akoma nuk është vendosur në zbatim. Traktati në PT është një traktat i pashmangshëm dhe ka nevojë për rishikim të ri. Konferenca e fundit për rishikimin e këtij traktati është zhvilluar në maj të vitit 2015, mirëpo ka përfunduar pa sjellë ndonjë rezultat të rëndësishëm. Kjo është për arsye se nuk ekziston vullnet politik nga ana e shteteve të botës. Insistimi për ruajtjen e armëve bërthamore nuk është gjë tjetër përveç ignorancës moderne, dhe kjo situatë duhet ndryshuar, dhe për këtë duhet të bëjmë përpjekje të gjithë vendet e botës.